Tämä jutun teko sai hieman dramaattisen alun, sillä täältä Raision ammattiopistosta katkesivat sähköt ja ne palautuivat juuri tuollainen napsahdus, jos kuuluu taustalta, niin syysmyrsky murjaisi virrat pois melkoiselta alueelta tässä Raision alueella. Ja ei pelkästään tuo sähköverkko, vaan myös ajoneuvojen sähkötekniikka on kyllä kovilla näillä keleillä. Ja maailman suurin autovalmistaja Toyota on itse asiassa ollut sähköongelmien kanssa myrskyn silmässä, jos tässä kohtaa voidaan sanoa, pitkään, sillä autojen on väitetty kiihdyttävän itseksenä aiheuttaneen jopa kuolemaan johtavia onnettomuuksia. Miten se on, autoinsinööri Marko Hahto? Voiko auton tietokonejärjestelmän sekoaminen aiheuttaa todella kuvatun kaltaisia tilanteita?
No, tuntuu vähän hullulta, että kyllähän nämä järjestelmät on aika monikertaisesti varmistettu, mutta koskaan ei voi sanoa ei. Että en usko, mutta en ota siihen niin kuin sata varmasti kantaa, mutta en usko.
Taustalla tuolla ilmanvaihtokoneet käynnistyvät vähitellen tuon sähkökatkon jälkeen. Pienempien murheiden lista autoissa on pitkä, mitä tulee sähkötekniikkaan. Esimerkiksi ikkunat laskeutuvat itsekseen lumipyryn aikana, auto pysähtyy ilman syytä, koska uskoo olevansa rikki. Ajoneistolaite estää ajamisen ja varoitusvalot palavat, vaikka auto on kunnossa. Ja maahantuojat kutsuvat tietyt automallit korjattaviksi, jos mallissa todetaan tyyppivika, ja näistä takaisin kutsuista lähes joka kolmas johtuu sähköjärjestelmän tai tietokoneen ongelmista. Mikä on sitten muuttunut? No, vielä 1980-luvulla auton sähköjärjestelmä koostui karkeasta tekniikasta, jota ohjattiin releillä, semmoisilla niin kuin naksahtelevilla pienillä laatikoilla noissa ajoneuvoissa. Ja yleismittari ja kolvi riittivät aika pitkälle ajoneuvon sähköjärjestelmää tutkittaessa ja korjattaessa. Tänä päivänä esimerkiksi moottoria ohjaa tietokone ja ohjaaminen tapahtuu anturien antaman tiedon perusteella. Miten se on, autoinsinööri Marko Hahto, mihin autojen tietokoneistamisella pyritään?
No, pyritään siihen, että saadaan sähköjohtojen määrää vähennettyä, liitoksien määrää vähennettyä, jos mietitään, mitä kaikkia ihmiset nykyään haluaa. Ennenhän oli tärkeää, että päästiin paikasta A paikkaan B. Nykyään on tarvitse, ihmiset haluaa päästä samaan aikaan lukemaan sähköpostiansa ja kaikkea muuta tämmöistä vihdettä täytyy tehdä. Mutta näihin ongelmiin nythän on just nämä tietokoneet ovat osasyyllinen tietenkin miettiä, että autossa on parhaimmillaan 30 tietokonetta. Ajatellaan tavallisia kotitietokoneita. Viedään 30 tietokonetta pihalle 30 asteen pakkaseen ja käynnistetään, niin ei nekään aika nopeasti, niin kuin hyvinkään nopeasti lähde käyntiin. Että ihan se on, ihmisten vaatimukset on lisääntynyt. Että nyt on kiva saada, että se auto tekee itsekin pieniä päätöksiä, että jos mä lähden peruuttamaan ja mulla on edessä tuulilasin pyyhkiä päällä, niin se pistää automaattisesti takalasin pyyhkiän päälle, että näin kun peruutan. Ja tämmöisiä pieniä asioita, mitä sitten saadaan tietokoneiden avulla tehtyä helposti.
No, vilkaistaan, meillä on tässä tällainen esimerkki auto, kurkataan ensin tänne konepellin alle, eli tämä on Audin TT Quattro, eli melkoinen namupala.
Kyllä.
Ja V6 3,2 litrainen moottori, niin mitä se tietokone kaikkea tämän moottorin kanssa tekee?
Niin, tarkoitushan on saada, että moottori toimii koko ajan pehmeästi ja mennäänkö sitten taas tällä ympäristöteknologian perusteella, että tuotetaan mahdollisimman vähän päästöjä. Kuljettaja haluaa, että se toivomuspolinta kun painaa, niin silloin tapahtuu. Eli kaikki, mitä tässä nyt sitten perinteiset kaasuvaijerit ynnä muut, mitä ennen vaan oli ja kaasuttimesta meni pensaa ja ilmaa, niin ne sitten ohjataan tietokoneella, että saadaan mahdollisimman pienet päästöt ja mahdollisimman paljon tehoa.
Eli eikö esimerkiksi kaasupolkimesta tule lainkaan minkälaista vaijeria enää tänne konehuoneen puolelle?
Ei tule, että kaasupoljin on nykyään sellainen toivomuspoljin. Toivotaan, että nyt päästäisiin tämän verran tämmöistä moottorin tuottamaan momenttia, että ei se ole enää niin sanottu kaasupoljin, vaikka se nyt on, mutta elektroniikkaa pelkästään.
Eli se on vähän semmoinen enemmän potentiometri, mitä poljetaan jalalla tuolla lattiarajassa.
Juuri näin.
Moottoria tässä ihailtiin ja todettiin, että siinä kaikki ohjautuu tietokoneen pohjalta, mutta mikä kaikki muu autossa niin on tietokoneistettua?
Voisinpa sanoa, että lähestulkoon kaikki. Että ei, osa autoistahan on jo sillä, että renkaita et vaihda ilman tietokonetta, että sä kerrot autolle, että nyt on renkaat vaihdettu. Eli kyllä se rupeaa olemaan vähän niin kuin kaikki. Ihan, jos otetaan tänne pieni yksityiskohta jostain määräty, me puhutaan nyt vaikka Golf, mikä yleinen auto käytössä, niin vilkut saadaan toimimaan, niin tarvitaan 1, 2, 3, 4, 5 tietokonetta, että auton kaikki vilkut toimii, ja 6 pistetään, jos pistetään vielä vetokoukku perään. Eli ennen meillä oli ainoastaan katkaisia ja rele ja johtoja polttimot, niin nyt siinä on sitten 5 tietokonetta.
No, aikanaan sähköviat sai selville poissulkumenetelmällä, eli katsottiin vaikka tulppa kerrallaan, että tuleeko kipinää, ja otettiin johto irti ja katsottiin, vaikuttaako se jollain tavalla toimintaan. Ja yleismittari riitti tosiaan myös pitkälle, mutta vilkaisi taas, miten tämän Audin kanssa mahtaa olla, jos me kurkataan. Tämähän, meillä on tässä nyt tämmöinen halpa testeri käytettävissä. Mä istun tähän apukuskin puolelle nyt. Niin. Ja autoinsinööri Marko Hahto on toisella puolella. Eli se, tuollainen niin kuin ison vanhanaikaisen kännykän näköinen, Ericssonin kännykän näköinen ja vähän suurempi laite, josta lähtee sitten kaapeli. Ja se kaapeli menee tuonne Onboard Diagnostics-liittimeen. Niin mitä tietoa tuolta kaapelia pitkin tuohon lukulaitteelle tulee?
Tästä autosta saadaan luettua lähestulkoon jokaisen näiden autoantureiden tämänhetkiset tiedot, moottorin lämpötilatiedot, pyörintänopeudet pisteen käyntiin. Nyt tämä näytti tässä ensimmäistä testitulokset tehdään, että vikakoodia ei ollut, vikavalo ei pala, ja täältä me sitten päästään tekemään esimerkiksi anturien seuranta, niin voidaan katsoa tuolta, no tuossa näkyy, että coolant 19 astetta on tällä hetkellä moottorin lämpötila. Auto kun ei moottori käy, niin täällä on aika paljon pyörintänopeudet, ajonopeudet. Ilman lämpötila on tällä hetkellä 20 astetta. Kaikki nämä tiedot, minkä perusteella sitten määrittelee tämän polttoaineen määrän suhteessa ilmaan.
No, mitäs tapahtuu, jos tuota moottoria ohjaavista antureista tai tätä tekniikkaohjelmista antureista joku menee niin sanotusti pimeäksi, esimerkiksi moottorin pyörintänopeuden anturi?
Se on sitten jo pahempi, että moottorin pyörintänopeusanturi on hyvin tärkeä ohjaalaitteelle. Monet automerkit siinä vaiheessa, jos sieltä ei tule signaalia, toteaa, että moottori ei käy pyöri, vaikka sitä startattaisiin ja se ei lähde käyntiin, koska ohjaajat ei tiedä, että se pyörii.
Eli silloin myöskään polttoaineen yhteispaine, ruiskutus tai mikään muukaan ei lähde käyntiin.
Aivan. Silloin ollaan ja tilataan hinuri. Ikävä kyllä. Mutta se on tosiaan nyt se on hyvin tärkeä anturi, näitä määrääviä. Kun tämmöinen helpompi, pienempi anturi, niin siellä saattaa tulla sitten, mennä tämmöisen niin sanottuun limp home-tilaan, eli päästään nilkuttamaan kotiin ja pois sieltä, että otetaan esimerkiksi puolet tehoista pois tai jotain muuta vastaavaa, mutta ei jäädä tien päälle. Mutta on näitä muutamia. Pyörintänopeusanturi on yksi niistä pahimmista, sanoisin kuin näin.
No, mitä tuo pyörintänopeusanturi, miten se oikein lukee sitä tietoa tuosta moottorin toiminnasta?
Nyt heitit pahan, että mietitään, että lähdetäänkö kuinka syvällisesti tutkimaan, mutta yksinkertaisesti, että siellä on moottorin kyljessä on hammastus, ja siihen vierelle on tuotu tämmöinen käämi, joka magneettikentän avulla tekee sitten sähköistä signaalia siitä ja tunnistaa sitä sähkösignaalin mukaan, että pyörikö moottori vai ei. Ja saa siitä sitten myöskin sitten taajuuden mukaan pyöritön nopeudet kaikki laskettua.
Jaha, siellä pojat vääntävät taustalla.
Kyllä.
Auton alustan kanssa, niin kuuluu tuollaista pientä rutsetta. No, mennään sitten näihin syihin. Eli autoinsinööri Marko Hahto, Raision ammattiopisto. Teillä täällä tulee tällaisia hankalia tapauksia vastaan, joiden kanssa merkkikorjaamoillakin on nostettu jo kädet pystyyn, tai koska ajoneuvo on sen verran vanha ja vian selvittäminen on sen verran kallista, että se ei näillä merkkikorjaamoilla ole liian järkevää, niin mistä johtuu, että nykyauton elektroniikka ei kestä?
Sanotaan nyt, että hyvin paljon, jos mietitään näitä nykyautoja, jos puhut näistä takaisinkutsuista, niin siellä on hyvin paljon tämmöistä tietokoneohjelmaa, koodivikaa, että kun siellä on se 1-0 väärässä paikassa, kun piti olla 1, niin se sotkee sitten kaiken jossain tilanteessa. Ja tämmöistä koodia on nyt sitten uudessa autossa, jossain luin, että jos uuden auton kaikki koodi kirjoitettaisiin uudelleen ja tarkistettaisiin sillä, että siellä ei varmasti mitään vikaa olisi, niin kestäisi 6 vuotta. Ja sieltä lähetetään, onko sitten rumasti sanottu, että vähän osittain tulee kesken eräistä ohjelmaa, että täytyy nyt saada uutta markkinoilla ja sitten koodataan, hyvin paljon tosiaan koodataan uutta softaa sisään. On jotain tämmöisiä ajatuksia tullut jostain lämpötila tai jostain anturista tiedosta, että sen toiminta-alue ei olekaan ihan se, mitä on silloin pöydällä suunniteltu, niin sitten suunnitellaankin se ohjelma, että se toimikin tällä alueella sitten paremmin kuin sillä, mikä se oli alun perin suunniteltu. Tämmöistä hienosäätöä. Olisiko se sitten yksi mahdollinen sekin, että meillä on niin paljon eri alihankkijoita, mistä täytyy varmistetaan, että me saadaan ne tuotteet, autot tehdään, niin on varmistettu, että me tehdään alihankkija A tuottaa samaa tuotetta kuin B, ja jos ei A tuota, niin pistetään B, ja niissä onkin pientä yhteensopimattomuutta. Tämä nyt on pientä arvailua, mutta tuntuu siltä, että se voisi olla tämmöisestä yhteensopimattomuudesta johtuvia aika paljon kanssa.
Onko se kiinni, jos puhutaan ihan selkeistä komponenttivioista, niin materiaalitekniikasta vai tästä valmistustekniikasta, että näitä vikoja tulee?
Kyllä siellä on, sanoisin, että ehkä sekä että. Mietitään jotain johtosarjaakin, että jos me voidaan tehdä se 0,5 senttiä lyhyemmäksi ja tehdään 1 000 000 autoa, niin siinä tulee aika paljon monta senttiä johtoa, sillä säästetään siinä. Sitten taas jotain komponentteja, niin niitähän sitten jotain transistoreita, mitä tehdään miljardeja, niin onhan se ymmärrettävä, että siellä on muutama huono joukossa. Valmistusmäärät on niin suuria ja kuitenkin me Suomessa ollaan aika pieni tämmöinen markkina-alue, nämä Suomen olosuhteet, vaikka nyt onhan pakkasta muuallakin, mutta että nämä kylmä ja kuuma vaihtelut on aika suuria esimerkiksi mitä Etelä-Euroopassa, että nehän tekee sitten omia omituisuuksiaan lämpölaajemmin vastaavat.
Mistä johtuu se, että kun kokemusta on kertynyt kuitenkin enemmän tästä autojen tietokoneistamisesta ja anturitekniikasta ja ohjelmoinnista, niin käyttövarmuus ei kuitenkaan ole lisääntynyt 10-15 vuoden aikana.
Niin, autoissahan tarvitsisi saada sotilasteknologian varmuus tämmöisen hupielektroniikan hinnalla. Ja sehän on mahdoton yhtälö tämmöinen mitenkään, että nyt haetaan sitä se kultainen keskitie, mitä pitää sitten saada.
No miten sotilaselektroniikka ja hupielektroniikka eroavat toisistaan?
Liitosten laadulla, johtimien paksuudella tehdään tämmöistä nykyään esimerkiksi joku sotilasvarmuusliitin, niin se on sitten kierteillä kiinni, että se pysyy ja tämmöinen hupielektroniikka, niin se on vain muoviklipsu, mikä pitää hyvin ohaisesti kiinni sitä, että siihen saadaan tämmöiset isommat tartuntapinnat, kaikki tämmöiset, että se nyt on mietti jotakin halpaa lasten lelua ja tuommoista panssarivaunua, niin se on vähän eri kaliberia valmistukseltaan ja niin. Autoissa tarvitsisi olla hyvä laatu halvalla.
Vähän niin kuin panssarivaunun sähkötekniikka.
No karrikoiden, kyllä. Sillä, että se toimisi aina. Panssarivaunun on toimittava tilanteessa kuin tilanteessa, niin ihan asiakaskin toivoisi oman autonsa toimivan aina.